You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fin Invest
Fin Invest สัปดาห์นี้เปิดเทคนิคประเมินมูลค่าหุ้นอย่างมืออาชีพก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อคัดหุ้นดีผลประกอบการเด่นสะสมเข้าพอร์ต
สวัสดีครับ
ครับคุณแพทย์
เราต้องมาคุยเรื่องการประเมินมูลค่าหุ้นก่อนลงทุนคุณปิ๊ก
โอ้โหในหลายคนบอกว่าเฮ้ยมาประเมินมูลค่าหุ้นอันนี้เนี่ยมันหน้าที่นักวิเคราะห์รีเสิร์ชอะไรที่ต้องทำอะไรตัวลงตัวเลขอะไรวุ่นวายยุ่งยากมากมายหรือเปล่า
แต่ผมว่านักลงทุนเองเนี่ยเราก็ต้องประเมินมูลค่าคร่าวๆเองด้วยนะคุณปิ๊กเพราะวันนี
้
หุ้นเด็ดๆหลายๆตัวนะมันเป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์ไม่ได้คัฟเวอร์
อันนี้กำลังพูดถึงหุ้นแบบขนาดไซส์กลางไซส์เล็กอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ใช่ถ้าเป็นหุ้นไซส์ใหญ่ก็จะมีคนคัฟเวอร์อยู่แล้วใช่ไหมอ่านบทวิเคราะห์ก็ได้ไม่ต้องมาประนั่งประเมินมูลค่าเองถูกไหม
นั่นน่ะสิแต่ว่าก็หุ้นทั้งตลาดเนี่ยประมาณสัก600-700ตัวเนี่ยนะทั้งใน SET หรือ SET แล้วก็ MAI ตลาดใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามัน cover กันจริงๆเนี่ยไม่ได้ครบทั้ง 6-700 หรอกถูกไหม
อืม
เพราะงั้นก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของเราในฐานะนักลงทุนเนี่ยที่อาจจะต้องประเมินอย่างคร่าวๆอ้าวคุณแพทย์เองเนี่ยก็ด้วยประสบการณ์การลงทุนเนี่ย10 กว่าปีมาแล้วเนี่ยก่อนที่คุณแพทย์จะลงทุนในหุ้นเนี่ยคุณแพทย์ได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้นไหมก่อนจะซื้
อแน่นอนแน่นอนอันที่หนึ่งเลยนะผมดูกำไรก่อนเลย
กำไรของบริษัทจะเป็นกำไรทั้งบริษัทหรือว่าออกมาเป็นในรูปของกำไรต่อหุ้นคุณแพทย
์เอาง่ายๆคือกำไรทั้งบริษัทเลย
เอาภาพใหญ่เลยนะเอาภาพใหญ่เลย
เราก็มาดูสมมติเราจะซื้อหุ้นตัวนึงแล้วเอากำไรมาดูนะครับว่ากำไรเทียบกับราคาเนี่ยตอนนี้มันอยู่ประมาณเท่าไหร่เหมือนที่เขาบอกเรื่องของ PE อ่ะคุณปิ๊ก PE
อ๋อก็คล้ายๆก็คือ PE แล้วคุณแพทย์บอกว่าคุณแพทย์ใช้กำไรทั้งบริษัทใช่ไหมอย่างบริษัทหนึ่งคุณแพทย์ประเมินแล้วกำไรเลทเซฟ100 ล้านแล้วคุณแพทย์ทำไงต่อ
ก็ข้อที่1เราดู PE ก่อนเนาะว่ากี่ปีมันคืนทุนใช่ไหมเราก็เทียบระหว่างกำไรกับมูลค่าของบริษัทนะครับอันที่2เนี่ยเราต้องดูเทียบระหว่างตัว market cap คุณปิ๊ก market cap ก็คือถ้าสมมติเราจะซื้อทั้งกิจการเนี่ยเราอยากจะรู้เนี่ยว่ากิจการเนี้ยเราเนี่ยซื้อแล้วมันแพงเกินไปหรือเปล่าหรือมันน่าสนใจหรือยังอะไรเงี้ย
แล้วอย่างดูเรื่องของมูลค่ากิจการผ่าน market cap เนี่ยคุณแพทวัดยังไงคร่าวๆยังไงที่จะทำให้เรารู้ว่าอันนี้ตัวนี้เนี่ยควรจะกี่พันล้านตัวไหนควรจะกี่หมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยคุณแพทดูอะไรเป็นหลักครับผม
โอเคก็คือไอ้ข้อที่1เนี่ยคนจะพูดถึง PE ค่อนข้างบ่อยถูกไหมที่บอกว่า
ใช่ครับวัดความถูกแพง
ถ้า PE ต่ำก็คือถูกถ้า PE สูงก็คือแพงจริงๆอ่ะไม่ใช่ PE เป็นแค่ตัวตั้งต้นนะผมว่ามันเป็นตัวตั้งต้นว่าให้เราเห็นว่าภาพคร่าวๆเป็นเท่าไหร่แต่อย่าเอามาวัดว่าเราเห็น PE ปั๊บเราจะบอกไม่ได้ทันทีปิ๊กไม่ใช่แบบเห็น PE ปั๊บเราบอกเลยอันนี้แพงอันนี้ถูกไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนี้ PE เป็นข้อที่1ก็คือเป็นตัวตั้งต้นเช่นสมมติว่า PE 10ก็คือจริงๆใน
เว็บ
เขาก็บอกแล้ว10ปีคืนทุนนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราตั้งไว้ก่อนเนี่ย10ปีคืนทุนพอมาดูข้อที่2เนี่ยเรามาเทียบ market cap ก็คือว่าผมก็จะนั่งหาดูว่าวันนี้ตลาดคร่าวๆเนี่ยอย่างหุ้นขนาดเล็กเนี่ย market cap เท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่ามันแพงสมมติกำไร100ล้านเนี่ยถ้าในช่วงวันนี้นะผมว่า PE ต้องไม่เกิน20 เท่า
ก็เอา20เท่าไปคูณ100ก็จะได้ 2,000 อย่างนี้หรือป่ะ
ดังนั้นถ้าเกิดกำไร100ล้านเนี่ย market cap ก็จะประมาณเนี่ย100คูณ20ก็ควรจะไม่เกิน 2,000 ล้านเป๊ก
เพราะงั้นเนี่ยก็คือ1ละก็ดู PE ของมันก่อนอยู่ในเกณฑ์รับได้ก็มาดูในเรื่องของ market cap ว่าควรจะอยู่ที่เท่าไหร่โดย market cap คุณแพทก็จะประเมินกำไรบริษัทคร่าวๆว่าทั้งบริษัทเนี่ยช่วงดีๆเนี่ยกำไรมันควรจะอยู่กี่ล้านใช่ไหมฮะแล้วก็เอา PE ที่เหมาะสมที่คุณแพทว่าอย่างบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กที่ดูดีหน่อยก็ให้สักค่าสัก20เท่าก็จะเป็น20คูณกำไร100ก็จะกลายเป็น 2,000 ล้านโดยประมาณแล้วถ้าอย่างนี้ราคาในตลาด market cap ณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่สัก1,000กว่าล้านหรือต้องอยู่เท่าไหร่คุณแพทถึงจะตัดสินใจซื้ออ
ันนี้เป็นข้อที่3แล้วคุณปิ๊กเวลาผมจะซื้อเนี่ยผมจะรอให้มันเกิดมีการปรับฐานของหุ้นคือจะไม่ซื้อเช่นว่าเราไปเจอหุ้นตัวหนึ่งปั๊บเราเห็นราคาปั๊บเห็น PE ปั๊บเราซื้อเลยอันนี้ผมว่าเราไม่รู้ว่าเราซื้อตรงไหนผมต้องการจะซื้อในจุดเริ่มต้นของแต่ละรอบนะครับเพราะหุ้นมันมีรอบเนาะมันมีการขึ้นการลงถ้าเราได้ซื้อตอนที่มันกำลังจะขึ้นเนี่ยหรือตอนเริ่มต้นรอบเนี่ยผมว่าได้เปรียบ
ได้กำไรเยอะหน่อยเป็นเนื้อเป็นหนังราคาถูกละ
นะคร
ับ
ดังนั้นผมก็จะดูว่าหุ้นตัวนี้มันมีจุดปรับฐานราคาประมาณเท่าไหร่นะครับถ้ามันย่อลงมาพอสมควรเนี่ยแล้ว PE เหมาะสมเนี่ยถูกกว่าราคาประเมินเมื่อกี้คร่าวๆเนาะแต่บริษัทตัวนี้ต้องเป็นต้องเป็นบริษัทที่เราแน่ใจว่ารายได้ในปีต่อไปเนี่ยควรจะเติบโตนะคุณปิ๊กไม่ใช่บริษัทที่แบบว่ากำไรต่อปีนิ่งมาเหมือนเดิมมาแล้ว5ปีพวกนี้คุณจะไม่ค่อยเติบโต
ไอ้ที่ว่าเราบอกว่ากำไรประเมินว่าได้100ล้านเนี่ยคือกำไรในอนาคตนะมันเติบโตกว่านี้ได้อีกด้วยถูกไหม
ใช่ใช่คืออย่างน้อยวุฒิ PE 20เนี่ยเราก็ควรจะได้บริษัทเติบโตปีละ 20% ขึ้นไปงั้นถ้าปีนี้100ปีหน้าก็ต้อง120ปีต่อไปก็เพิ่มไปอีกทีละ 20% อย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะครับตามค่า PE ถ้าเกิด PE อยู่ที่แบบว่าสูงกว่านั้นเนี่ยก็ถ้ามันเติบโตได้เกินกว่าจุดนั้นผมว่าก็รับได้เช่นสมมุติว่า PE 30แต่ว่าโตปีเกิน 30% อย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังพอที่จะรับได้แต่สำคัญก็คือข้อที่3เราต้องซื้อตอนมันย่อคุณเป๊กคือไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีเห็นปั๊บซื้อเลย
เห็นปุ๊บซื้อเลยคำนวณแล้วว่าโอเคถูกแพงใช้ได้แล้วก็ซื้อเลยก็คงจะไม่ใช่เหมือนกันคุณแพทก็ดูจังหวะขาลงให้มันลงมารอบขาลงที่คุณแพทชอบพูดว่าเป็นต้นรอบใช่ไหม
ใช่ดังนั้นนี่เป็นคร่าวๆคุณปิ๊กถามว่านี่มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าเวลาเราอยากได้หุ้นที่ดีเนี่ยเราก็ต้องประเมินมูลค่าในราคาที่เหมาะสมก่อนนะครับแล้วก็รอจังหวะในการซื้อเนี่ยในจังหวะที่มีการปรับฐานมันถึงจะได้หุ้นที่
เป็นเนื้อเป็นหนัง
แล้วเรามีโอกาสกำไรในการประเมินมูลค่าและซื้อหุ้นได้นะครับ
โอ้โหอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับคุณแพทย์เองก็คือซื้อหุ้นโกรทเติบโตในราคาช่วงกำลังตกต่ำถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าคนลงทุนทั่วไปคุณแพทย์อย่างนี้ก็คือจะต้องนั่งทำเขาเรียกอะไร watch list wish list ไว้หลายๆตัวเผื่อไว้
ถูกต้องเลยคุณปิ๊กอันนี้เป็นสิ่งที่นักทุนควรจะทำในยุคนี้นะลงทุนนี่ต้องทำวิชลิสต์ของตัวเองนะครับในสมัยก่อนคนอาจจะแบบมานั่งฟังรอว่าใครเชียร์หุ้นตัวไหนเล่นตามยุคนี้ผมว่าไม่ใช่คุณปิ๊กเราต้องทำกันบ้านล่วงหน้า
เอง
ใช่แล้วก็ทำลิสต์ไว้เลยว่าเนี่ยพวกนี้คือหุ้นที่เลือกมาแล้ว10ตัวที่เป็นอะไรที่มีการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่องหรือว่าน่าจะผ่านวิกฤตเศรษฐกิจไปแล้วหลังจากนี้กำไรมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นคุณง่ายถ้าซื้อตัวไหนต้องมองว่าปีหน้ากำไรมากกว่าปีนี
้
ถ้าตัวไหนถ้ามองแล้วปีหน้ากำไรน้อยกว่าปีนี้ก็รอให้มันย่อกว่านี้ค่อยซื้อ
ครับเพราะงั้นนี่ก็เป็นกลเม็ดเด็ดพายนะครับในการที่จะใช้ในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นแบบมืออาชีพก่อนการลงทุนโดยคุณแพทภาววิทย์นะครับวันนี้ Bangkok Bank SME Podcast ก็ได้ข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนของสัปดาห์นี้เรียบร้อยนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับ
ครับสวัสดีครับ